Krimināla procesa ietvaros iegūto pierādījumu kopums dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka vairāki medicīnas darbinieki, izmantojot savas pilnvaras personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās par magnētiskās rezonanses izmeklējumu nodrošināšanu, apējot noteikto rindas kārtību, pieprasīja un pieņēma pretiesisku labumu no pacientiem. Saskaņā ar kriminālu likumu par pretiesisku labumu pieprasīšanu un pieņemšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz 5 gadiem.